Ny loatenim-baovao rombifolo kilao isan-taona ihany volamena nampafantarina ara-dalàna ny fanjakana nivoaka tany vatovavy. Ho fehezana sy ampanarahan-dalàna noho izany ny fitrandrahana ny arena kibon-tany eto amintsika ka antona metrahana ny birao fandraharana ny arena kibon-tany na ny BAM tany Mananjary androany. Tato anatin'ny enimpolo taona izao dia nefatra amby efapolo isanjato niala teto amintsika no simba noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ka nisy androany ny fivoriana ny raha-ministera tontolo iainana sy ny VVF ny resana ny tetikasa BIODEV telopolo sy roa arivo. Vita ry navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny angom-baovao mirakitra ny fiandohan'ny Malagasy. Any ivelany dia hisokatra ho an'ny mpizahatany manomboka ny 15 oktobra izao rehefa nikatona nandritra ny heritaona sy tapany noho ny COVID-19 i Inde araka nambaran'ny governemanta indiana. Ankafaliana no iarahana aminao mpiaino amin'izao alina izao ary anasana anao ampanajana anaraka ny vaovaontsika lalaina nalizara no anolotra izany iandry robelany eo amin'ny lafiny teknika hanomboantsika ny antsipirim-baovao ary dia roamby folo kilao isan-taona ihany ny volamena nampahafantarina ara-dalàna ny fanjakana fa nivoaka tany vatovavy. Fantatra nefa ho ny prime ministra raha nandalo tany fasitsara ny tena ny fahafolo kilao isan-kerinandro ny volamena mivoaka any amin'ity kaomina ity. Ho fehezina sy ampanarahan-dalàna noho izany ny fitrandrahana ny arena kibon-tany eto Madagasikara ka antony nametrahana ny birao fandraharana ny arena kibon-tany na ny BAM tany Mananjary. Isana ny fitantanana any fotiny ireo vato sarobidy any amin'ny faritriny araka nambaran'ny prime ministra Ntsay Christian nandritra ny fitokanana ity birao ity.
Olana goavana mihitsy ny tsy fananantsika reny birao ohatran'izao a tantanantsika ny fandrarana amin'ny arena kibon-tany. Ny zavatra ray lehibe andramatoflo dia mankasitraka anao nytenako manokana satria teo ambany fitarihinao a no nametrantsika zao fanapa-kevitra maro isan-karazana zao ary nanapahanao a fa omena ny zao bureau d'administration miniere zao a ny eto vatovavy ary eto Mananjary manokana no ametrantsika zany tompo lasa tompovavy.
Tena hita amin'ny fitetezam-paritra atao hoy kosa ny filoha Andry Rajoelina fa tena manan-karena tokoa i Madagasikara ary isan'izany any amin'ny faritra vatovavy izay tena manana karazana arena kibon-tany maro. Mila fehezina amin'ny fitantanana mahomby sy mangarahara izany arena izany mba hiteraka fampandrosoana any amin'ny faritra ka hisitraka ny tombontsoa avy amin'izany any amin'ny distrika sy ny commune. Antony ametrahana ny rafitra rehetra mba hisian'ny fanaraha-maso ny fandaminana ny fitantanana mahomby ireny arena ireny. Nanome toromarika ny prime ministra izay sady mitantana vonjy maika ny ministera ny arena kibon-tany sy ny loharano karena stratejika noho izany filohan'ny repoblika raha nitokana ity birao fandraharana ny arena kibon-tany ity tany Matsinjo tany Mananjary androany mba hiezaka mafy fehezana ny fitrandrahana ireo volamena sy vato sarobidy hafa izay misy eto Madagasikara. Ny filoha Andry Rajoelina.
Faritra fantatra fa betsaka arena kibon-tany aty anisan'izany ny volamena nefa izy ireny matetika dia mandeha tsy fantatra koa hoe makaiza fa dia samy mitondra dia samy mandefa anaty valizy ihany dia samy mandefa anaty sambo a lasa daolo le izy dia tsisy mijanona hoentina mpandrosoana an'ilay faritra. Eo no mila apetrantsika vaovao ny fomba fijery sy ny fomba fitantanana zay no nametrahantsika hoe mila fehezina ary mila fitantanana mahomby sy mangarahara ny arena kibon-tany. Zay ny antony nametrahantsika nyity bamontinany bureau d'administration minière zany hoe misy rafitra sy fitantanana vaovao apetrantsika hoe ny volamena rehetrarehetra tsy maintsy mandalo mahazo ny autorisation araka ny tokony ho izy zay vao makany andrenivohitra zay vao afaka ondrana. Io moa misy lamina tsy maintsy apetrantsika mikasika an'izany zavatra rehetrarehetrany. Zay ny tenentsika hoe andrasana roviana vo atao zao tsika vo rotona sy tapany tondrano mitsangana ny birao alefa ny rasitra ary ny arena kibon-tany dia tokony a hitondra fampandrosoana sy sitraka an'izany ny vahoaka rehetrarehetra aty amin'ny faritra sy manerana amin'ny faritra zay isiny zany arena kibon-tany zany. Midika zany fa manana vintsika mitsinjo lavitra tsika maimitatantsika ary tsy misy asakanantsika mihitsy ampandrosany ity Madagasikara ity.
Izay resaka arena kibon-tany izay ihany koa no hidirantsika amin'ny lafiny tontolo iainana miankindoha amin'ny fampiasana ny arena voajanahary sy ny ruin-javaboary amin'ny fivelomana andavanandro ny Malagasy miasimba vokatra izany tontolo iainana. Tato anatin'ny enimpolo taona izao dia ny efatra amby efapolo isan-jato niala teto amintsika no simba noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Nisy moa androany ny fivoriana ny resahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny VVF mikasika ny tetikasa BIODEV telopolo sy roa arivo. Olo Ranaivo. sehatra sahita fa tena mpanimba ny tontolo iainana eto amintsika ny orinasa mpitrandraka harena kibon'ny tany, ny fambolena ary ny fiompiana izy ireo izay mampiasa ny akora natoraly amin'ny sehatra asa ataony ny tanjony tetikasa Biodev 2030, dia ny ampandraisana andraikitra ireo sehatra asa mpanimba ny tontolo iainana mba hanajanonana na ampianana ny tsindry ataon'izy ireo amin'ny tontolo iainana. Ny AFD moa no mamatsy volana tetikasa ary efa nanomboka ny taona 2020 hatramin'ny 2023 ny faharetany. Andriamatoa Moïse Samuel, sekretera jeneraly ny ministera ny tontolo iainana.
Tanjona amin'ity dia anetsika ireo sehatra isatsokajiny mba isy engagement izany kokoa makany amin'izay ary atao hoe mijery lavitra kokoa ary andraisany rehetra anjara mba ahafahana voalohany manajanona an'izay hoe fihazakazahana angezabe makany amin'ny fahasimbana izay, fa faharoa ihany koa dia anemorana an'izay na hoe inverser la tendance, zany hoe ampifadiana an'le fahaverezana mba ahafahana mampivady indray, mampiaramonina indray an'ny olombelona sy ny zavaboary mandra-patonga ny taona 2020. Izay ny antony fivoriana izay taterahana androany, fivoriana komite mpitantana ny tetikasa Biodev 2030 izany izay ahitana an'ireo ministera telo. De ao anatin'izany ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovahenjafy izay mitarika moa anatin'ilay izy ministera ihany koa misahana ny fanajariana ny tany ary ministera ny vola sy ny tetibola.
Tsy ny arena kibon'ny tany ihany moa ny arena Madagasikara fa manan-karena amin'ny zava-maniry ihany koa isika. Isany mampidi-bola vahiny eto Madagasikara ireo mpisehatra amin'ny enti-menaka na ny huile essentielle dia izay manondrana izany any ivelany. Vao maika ny roborobo izany tamin'ny fisian'ny valana aretina COVID-19 satria be dia be ny filana tany ivelany ary mbola mitohy izany hatramin'izao. Ho any eto toerana indray dia tena manome asa ho an'ny tantsaha ity fikirakirana ny enti-menaka ity. Orinasa iray izay any misehatra amin'izany any amin'ny faritra Tsimotsinanana ny Iris Madagascar Essentiel Oil. Vehivavy avokoa ny 80% ny mpiasa ao aminy. Tany 70% hektara manko no ambolena ny aoly nahaka ny rano. Eo koa ny ravitsara, ny sakamalao, ny poivre, citron d'ora ary akasia atao kitay. Any amin'ny kominina Ambohimandroso, 80 km miala ny farafangana no anaovana fambolena. Ireo vehivavy tantsaha no mamboly sy mioty. Mandray anjara amin'ny fandrahoana ireo vokatra ihany koa azahoana enti-menaka. Nanomboka tamin'ny taona 2020 no nisy ny orinasa ary ny taona 2020 no nanomboka nanondrana tany Eropa. Ankehitriny dia efa afaka manondrana eran-tany noho izy nahazo ny fanamariana ho amin'izany nanaraka ireo fepetra rehetra sy dingana notakiana. Andriamatora Andriamafaly Henri Stika, tompona andraikitry ny orinasa.
Za zany sady mandefa localement Antananarivo no mandefa export koa zany zany tamin'ny 2019 zany tao any Europa mandefa satria zany ny produit koa amin'izao certifié bio daholo de fa mivadika NOP amin'izao zany dikan'izay zany afaka mandefa any ivelany eraka zao tontolo zao satria mila zay certificat NOP zay moa zany rehefa mandefa any ivelany de ny produit rehetrarehetra zany ato amiko de fa NOP daholo dikan'izay zany ny entana mivoaka avy ato amin'le Iris Madagascar Essentiel Oil dia afaka lefa daholo eraka zao tontolo zao. France zany sy Suisse zany tena mpanafatra de Allemagne satria nisy fotoana zany andefa tany Rotterdam efa lasa daholo ekole daholo eto.
Ankoatra ny olana amin'ny ravinkazo ampiasaina amin'ny famokarana huile essentielle izay tsy maintsy mamboly mihitsy moa ny orinasa dia olana tsapa ihany koa hoiatrany orinasa Iris Madagascar Essentiel Oil ny etra amin'ny tangana be aloha amin'ny fitaovana ampiasaina amokarana ny enti-menaka satria tsy maintsy afarana ny ivelany fitaovana. Andriamatoa Andriamafaly Henri Stika hatrany.
Le prix le fitaovana ho importevana no lafo be fa le dédouanement le izy anefa ny mampiditra vola ho an'ny fanjakana malagasy vao manao export anao amin'le hoe 1,5% zay pehevana any amin'ny trésor au profit ny ministère de l'environnement ho amin'ny visa d'export. Dikan'izay zany tiako atongavana mba tokony amin'ny fanjakana zany ny fampidirana an'ireny fitaovana fanaovana enti-menaka ireny mba hahafana sy mikapa halasoany ho an'izay sy nanao reboisement fa zay moa zany manao reboisement sy de problème aminay fa noho izay mampirangema fotsiny de zay mahatokana amin'ny resaka ho an'ny ekipa rehetrarehetra izay zany somary problème anay. Moa faharoa koa mba tokony apetraka amin'ny fanjakana koa zany ny prix à l'export ohatra resika zao vanille apetraka ny fanjakana hoe 75,000 ariary ny vidina verte ka manina raha ohatra apetraka ny fanjakana koa hoe tokony zao raha voile sosiale de ravosara no exportena tokony zao ny vidiny io satria par rapport amle vidin'le ravosara zay exportena i no akany zareo 1,5% le visa d'export raha lafo zany ny vidin'ny menaka exportevanay de dikan'izay a mahazo volabe ny fanjakana.
Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana raika ambe 70% amin'izao fotoana izao ny sekoly manara-penitra vita tanteraka mbola misy 70% andalam-pafitana ka ny 30% apetraka amin'ity taona ity ankoatr'izay kity skolaira hatrany amin'ny roa tapitrisa isa no zaraina ho an'ny mpianatra iray tapitrisa ny ankizy efa nahazo rakibolana enina tapitrisa ny karazana boky fampiasana ny sekoly na manuel skolaira no naparitaka ary roa tapitrisa kosa ny rakibolana amin'ny fiteny telo samihafa no efa no zaraina ihany koa no jerena manokana ny fanomeza na fifanarahana arakasa ho andreo mpampianatra santiona ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana tato anatin'ny roa taona stapany teo amin'ny tontolo ny fanabeazam-pirenena ireo androany moa dia mpampianatra 70 any vatovavy no nitolorany filoha malagasy fifanarahana arakasa tany mananjary nambarany ihany koa nandritra ny fitokanana ny EPP manara-penitra tany fangato mananjary fa tsara raha mahiteny vahiny ankizy malagasy ka izay no antony nanaovana andrakibolana antsary ary natao ihany koa nytetikasa anaovana boky sy rakibolana aizany ankizy teny dimy samihafa fa izay fampianarana izay ihany koa no ampitantsika amin'ny lafin'ny kolontsaina angom-pikaroana momba ny fiandohan'ny malagasy boky mirakitra arak'izany ny fiandohan'ny malagasy navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany mananjary izy io androany nandritra ny roa taona no namolavolana azy io 70 pejy milazalaza ny fiaviany malagasy nainga tamin'ny fikaroana marobe natao ny raha ministera serasera sy ny kolontsaina tamin'ireo manam-pahaizana maro nankana hevitra ihany koa ireo akademisianina sy ireo mpampianatra mpikaroka ireo atotakevitra samihafa momba ny tantara amin'ny madagasikara hozaraina maimaimpoana amin'ireo sekolympanjakana sy sekoly tsy miankina izany boky izany ka tokony ho azon'ny mpianatra vakiana any amin'ny tranomboky ny fianarana misy azy avy tsy ho diso anjara ihany koa moa ny oniversite mizara telo lehibe ity boky ity mazava ny tanjona namokarana izany araka nambarany ministry serasera sy ny kolontsaina lalatiana andretongarivo
tanjona tao anatin'ny famolavolana nyity boky ity dia eo ny fanehoana ny ampitoma malagasy ny fandravonana ireo vokapikaroana maro lafy izay voangona ny fampitana fahalalana mikasika ny mahamalagasy amin'ny tanora sy ny taranaka faramandimby ary ny fandravana ny hevidiso mikasika ny fiandohan'ny malagasy ka iezahana namaliana ireo fanontaniana maro tahaka ny hoe avy aiza marina moa isika vahoaka eto Madagasikara misy araka izany nidingana samihafa izay nototsaina tao anatin'ny angom-pikaroana izay natao ny fanadiadiana santatra ny fifitorana tamin'ireo tahirikevitra tanatina loharano maro isan-karazany ary nidinika manokana sy ny fankakevitra na consultation anomanana n'izay fanangonan-kevitra azo izay
afa-po tamin'izao boky vita izao ny filohan'ny Rajoelina ka nankasitraka ny ministry serasera sy ny kolontsaina zava-dehibe loatra manko izy ny fananana boky ahafantarana izay tena ny avian'ny malagasy eo amin'ny lafin'ny kolontsaina ny firenena iray
zava-dehibe loatra amina firenena anankiray ny fahafantarana ny tantarany sy ny kolontsaina ary Madagasikara dia manana ny tantarany sy mirakitra ny maizy azy hoe inona tena maizy azy antya firenena malagasy ity rehefa malala tsara ny avintsika mansika dia azava tsara amintsika ny hoe avy aiza marina tsika ary ho aiza marina moa isika tsika moa zao de tenitsika to hoe tsekena ny fanavakavahana satria malagasy de iray ihany ary io zavatra io javadoza ny fivoizana an'io fanavakavahana io tsy tokony isy mihitsy ny fanavakavahana atsika fa ray ihany malagasy na avy aiza na avy aiza ray finoana ray ra ary Madagasikara de nafoan'andriamanitra ho nosy iray zay ny zava-dehibe amintsika malagasy
resaka vaovao hafa mihitsy isika tsy anaiky hatao fitaovana politika amin'ny asasany ny firaisankinany syndika malagasy na ny SSM miantso ny fanjakana sy ny mpampiasa ity vovonana ity mba tsy anao tsinotsina ny fitakina ara-tsyndikaly nisy hatramin'izay ka ambara fa manao politika rehefa tonga amin'ny fihetsiketsehana ara-tsyndikaly navoazana nandritra fifidianandreo syndika 70 ny mpikambana androany ny nanavao ny mpikambany brao ny SSM androany ireo mpikambana 70 lany filoha atao anatin'ny efatoana ho avy ny afluence syndikan'ny mpiasan'ny fahatseranana Erzo Andriamanambola navoazina nandritra ny kongresy nasionaly ihany koa ny rafitra sy ny fitsipika ary iroso amin'ny fanetsehana indray ny mpikambana amin'ny fiarovana zon'ny mpiasa sy ny asa izay mampiodina ny toekarena sy mampandroso ny firenena nasiana SSM teny betsaka moa ny momba izay fitakiana ara-tsindikaly izay manoloana fiveran'ny afa ny syndika ny filohan'ny Erzo Andriamanambola
Ny zava-misy ange eto Madagasikara dia tsotra e. Rehefa mihetsika ny syndika mitaky ny zony a, dia lazain'ny olona sasany fa manao politika. Rehefa tsy miteny indray ny syndika dia lazain'ny sasany fa manohana fanjakana. Fantatrai ny andraikitra izay hosahanay fa tsy influencen'ny mpanao politika izay nampitondra fanjakana na mpanohatra. Izay ngambany a, tsara petraka mba hisian'ilay fahafantarantsika rehetra ny asan'ny syndika dia natao ampivoatra ny fiainan'ireo mpiasa malagasy ary natao hiaro ny asa sy ny tombontsoa amin'ny mpiasa izay fiarovana ny asan'izay be dia be izay zavatra izay ary tsy maintsy hijoroana ka raha izay ny tenenana fa manakorotana ny syndika dia veriko diso kosa angambanyizay a fanasoketana syndika izay na hoe fitakiana karama tsy naloha na tambo karama tsy naloha ka izay no ilazana fa mpanakorotana ny syndika dia diso kosa izay fomba fijery izay fa izay ny antony tenenanay hoe izahay a dia misokatra amin'ny fifampiresahana kanefa kosa misy an'ireo tombontsoa izahay a tokony omena sy hositrahany a izay kosa angamba ny heveriko hoe tsy tokony hodina tsieno a sy tsy tokony hodina tsita zany a ao anatin'izay a fitakiana ataon'ny syndika izay
Ankoatra izay dia nilaza ny SSM fa mizaka fahasahiranana amin'izao fotoana izao ny mpiasa malagasy indrindra taorian'ny krizy nentiny COVID-19.
Tena miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Hitantsika tsara hoe teo ny COVID, hitantsika tsara ihany koa manahoana ny fitangan'ny vidim-piainana. Kanefa ny tsy nisy firy ny fiakaran'ny karama raha aty amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana dia tsisy fampiakara karama ny aty amin'ny sehatra tsy miankina indray dia hitantsika tsara fa be dia be ny very asa noho izay a COVID izay ary hitantsika tsara koa an'ireo miasa tena fa tena ao anatin'ny fahasahiranana izy ireo a raha amin'izao zany ny situation izay hojerevantsika dia tena hoe sahirana ny mpiasa malagasy
Itety fokotany anentana sy anangona ny etratrano ny kominam-boitratrimo mandritra indray volana tanjona ny ampiakarana ny tany ny fampidiraketra ho an'ity kominity tafiditra amin'ilay fandarana asa fanainga izay toanany GIZ ny hetsika ezahana ihany koa mandritra ny fidinana fotiny ny fikarakarana ny antota taratasin'ny tany sy ny tranon'ny olona izay manana olana momba izany anomboka ny 13 oktobra izao izy io ny fokotany ambovo no isantarana izany ary hofaranana ny 5 novambra ho an'ny fokotany ambohidratrimo ny ben'nytanàna ambohidratrimo Mora Hermanatsu Feno.
Misy fidinana eny fotony a ataon'ny ekipa ny commune makasika ny fizarana aloha ny fanambarana fandoavaketra sy ny fanentanana dia misy ihany koa ny fanangonana an' izy io dia efa misy kalandre any amin'ny sefokontany any a izay navoaka midina ny fotony any ny ekipa ny commune tonga eo amin'ny fokontany ny vahoaka milaza ny olany amin'ny trano ohatra hoe ny tranonay a mbola tsy ara-dalàna ny taratasiny a tsy vita ny permis a noho ny ty antony maromaro ty dia hoentiny zareo teknisiany ireo ilay izy miaka teto anivon'ny kommuna dia dinihanay aty ao anatin'io fotoana io ihany a dia midina any ahy amin'ny andro farany amin'iny fotoana fidinany kalandre iny zany midina mihitsy izay ekipa za ben'nytanàna miaraka amin'ny ekipa teknisianna miaraka amin'ny ordinatera sy ny masinina mihitsy a ireglehan'ny reny resaka olana ara tany izay efa misy ny tranontsika anyireny zany hoe izahno vany any fotony ny olana dia misy fotsiny fiaraha-miasa antsika amin'ny ray aman-dreny eo an-tanàna angatahantsika koa raha tena tsy maintsy misy fiaraha-miasa amin'ny domaine mba ahafahantsika mahazo ny ara-dalàna amin'ny resaka fananan-tany a izay efa misy ny trano satria ny tombony amin'izao dia ny hoe miezaka tsika mba hananan'ny olona taratasy ho an'ny tranony aloha anankiray miezaka koa tsika mba ho ara-dalàna ireny trano izay miorona rehetra eto amin'ny kommune Ambohidratrimo ireny
fampanaran-dalàna moa no atao ka tsy tokony atahotra ny rehetra fa tsisy ny fandravana trano mandritra ny fidinana ifotona dia misy tsy tomombana aza ny antota taratasin'izany hoiatrany ny ben'nytanàna
politika ny kommune dia manome trano an'ireo tsy manana ko mainka fa andrava indray ve tsy hanao an'izany tsika fa na mafia ny olana ne matetika dia ny hoe resaka lova e ny amin'ny tany e dia jerentsika ny taratasy rehetrarehetra ka rehefa tany eo anatin'ny lovanareo iny a dia izahantsika lamina fotsiny taratasy hoe io zany dia trano miorona eo amin'ny taninareo fa tsisy fandravana tsisy mihinina kiti an'izany fa manamafy ny fananany tompony anazy ara ny tena ho atao ny zahanay ny trano rehetra zay miorona amin'ny toerana ara-dalàna rehetra dia hipetraka ho isan'ny trano soratra ao anatin'ny listry ny kommune daholo na de farany any amin'ny elakelatrano kely indrindra any ary fa akoatr'ireo le miorona eny amin'ny toerana tsy azo anorenana mihitsiny ohatra hoe eny amoron-drano a tsy avela lalàna moronana eny a reny zany tsy afaka ho karakaraina iny taratasiny aloha eny amorona tevana antsana na de tany mpanjakana azy ka misy ny tranony de isan'ny anankiray miza ny valera le trano iny amafisina ny fananany an'iny a de ampisihana izy mba hikarakaraina tota taratasiny a
Voany amin'ny faritra niakatra 200 ny fipoirana andian-tantely tany amin'ny tandavana lakininina fokotany Voimarina, komina lakamisy Ambohimahazo, distrika amin'ny fandriana, vokatra fanentanana ny olona momba ny doro-tanety, sy ny tetika asa Jeff Sisy, izay azo tamin'ny famatsiam-bolan'i Jeff GP Pneud. Voavoana ilay fanianarana rivo any Ambositra.
Miompana amin'ny fiarovana ny harena voajanahary ny tetikasa ka nisy ny fambolena kafe arabika sy fanitarana ny alakininina efa misy tamin'ny fiafarany tetikasa dia napetraka ny sarety roa tahirim-pokon'olona mba hampaharitra ny tetikasa razafy indray be rene filohan'ny fikambanana lovain-jafy
roa isan-jato ny fitombony andian-tantely zay nipoitra tany amin'ny corridor forestika zay namokaranay tamin'ity taony ity hita fa efa misy stokazo maromaro ny kooperativa kopam ao moromania zany a ary aty aza amin'izao fotoana izao dia mbola misy stokazo maromaro rakofa sika kafe arabika amin'ny Romania ary hiangondrana kafe arabika any Dubai sika nahatonganay hanao trano sarety hanao ana tahirim-pokonoana dia fahitana ny fampiasan'ny olona zezika simika zay sy mifandraika amin'ny tontolo iainy dia satria ny olona manana omby fa sy manana trano sarety dia rehefa hanao zezika nefa izy ny taninay ity zany a sida ny tena kabesa mila zezika aby lefa zavatra atao aty aminay
zanakazo misa telo hetsy no voatsinjara tamin'ireo mpisitraka ny tetikasa jefsisy ny arana tamin'ny tafy miavo amoromania ny fitoala sy roa hetsy isa tamin'ireo kafe arabika tanjona ny hamokarana zanakazo eninarivo sy fitoala sy roa hetsy amin'n'ity taona ity ny mpisitraka ny tetikasa razafindratsia harlina
tombosoa indray dia besaka satria milamina ny fiainana ny doro-tanety sanisy koa ny olona voatra avy na ny taranakaza fa samy misy mandorondoro-tanety aigny na ny morotany aza fa samy doro koa amin'izao
ny aina harinarivo radio maria madagasikara ambositra ho an'ny vaovao ny radio dombosco
Zony vovo any velany. Nampafantarina androany anaran'izay voafidy azo ny loka Nobel ho an'ny fandriampahalemana ho an'ny taona 2020 sy 2020. Misy roa ireo voafidy ary samy mpanao gazety izy ireo. Ramatoa Maria Ressa, teratany Filipianina sy Andriamatoa Dimitri Muratov, teratany Rosiana. Antony safidianany mpikarakara azy ireo. Niezaka mba hisian'ny fahalalana maneho hevitra na firenena ny avy ny avy. Ny fahalalana maneho hevitra sy ny fanajana demokrasia izay samy feno olana avokoa ny fampiarana azy. Valo amby dimampolo taona Ramatoa Maria Ressa ary raha sivy amby dimampolo taona kosa Andriamatoa Dimitri Muratov. Isokatra ho an'ny mpizahatany manomboka ny 15 oktobra izao rehefa nikatona nandritra ny heritaona sy tapany noho ny valanaretina COVID-19 fa iend araka nambarany governemanta indianina androany hiverina ny fanomezana viza ho an'ny mpizahatany ka mahavelom-bolo ireo mpisehatra amin'ny olafinio zany indrindra ho an'ireo mpandraraha misehatra fizahantany any avaratra igoa teratany vahiny 70%'ny mpanjifa hoy ny mpitantana trano fandraisam-bahiny iray tany an-toerana talohan'ny siny valanaretina tsy nisy afa-tsy 50% ihany anefa izany tao anatin'izay 8 volana izay fepetra takiana amin'ireo vahiny ny fananany taratasy manamarina fa havitany vaksiny na manambara ny mahamihibazy amin'ny fitiliana PCR lasibatry ny tafiodrivotra mitondra fasika tao anaty minitra vitsy ny faritra atsimo tany antsinanan'i Brezil nandrakotra ny tanànan'olalovana izy io ka olona enina hatramin'izao ny fantatra fa namony hainy vokatra izany betsaka ny trano simba ary maro koa ny azo sy andrinjiro ny anjera noho ny amafy ny avotsokany rivotra izay nitondra fasika izay nahatratratra ny 100 km isan'ora moa ny afanganam-pandehan'izany rivotra izany farany any Rosia dia nahafatesana olona 70 ny fisotroana toaka voatampoka ary olona 330 hafa no mbola tsaboina vokatra izany. Nandray fepetraingana manoloana izao tranga izao ny governora faritra izay nitrangana izany, nanentana mponina tsy hividy zava-pisotro io aloha ary nampanao fisavana ireo toeram-pivarotana hijerena izay mpanao osika. Raha nifantatra moa dia nahitana singa metanol izay sokajiana ho poizina mahafaty ny toaka nosotroana ireo namony any sy ireo mbola marary.
Voteto amin'ny RDB tamin'izao alina izao mandrapitafaroa manaraka indray.